Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Головна версія щодо трагедії в житловому будинку Дніпродзержинська – вибух хімічних речовин у помешканні викладача Дніпропетровського університету, який проводив досліди. Про це стало відомо за результатами засідання Дніпропетровської обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося сьогодні. 40-річний викладач помер у лікарні. Вибори до місцевих органів влади відбудуться у жовтні цього року, про це заявив президент Віктор Янукович на засіданні Ради регіонів.
Я так вважаю, Володимир Іванович, я не помиляюсь, що вибори в жовтні місяці будуть. Скоріше за все, на 99% будуть вибори і 999, да?
Президент Янукович, поки що Верховна Рада не ухвалила жодного рішення з приводу дати перегонів. Конституційний суд цього тижня визнав незаконною ідею проведення виборів місцевих рад та голів 27 березня наступного року. Посол Сполучених Штатів Америки Джон Тефт заявив, що остаточна дата візиту в Україну державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон ще визначається. «Я думаю, що за кілька днів все стане відомо. Ми працюємо над графіком візиту», – додав посол. Раніше Міністерство закордонних справ України повідомляло, що Клінтон відвідає Україну з офіційним візитом 4-5 липня. Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко від імені України підписав угоду про вільну торгівлю з Європейською асоціацією вільної торгівлі. Для України це перша угода про вільну торгівлю після приєднання України до Світової організації торгівлі у 2008 році, заявив речник глава МЗС Олег Волошин. Він також сказав.
Це дозволяє нам відкрити ринки таких багатих і розвинутих країн, як Норвегія, в першу чергу, і Швейцарія, для українських експортерів. І в зворотньому напрямі ми сподіваємося, що це призведе до подешевшення продукції, яку ми імпортуємо з цих країн. Друге, це потужний сигнал для Європейського Союзу.
Речник МЗС Білорусь офіційно підтвердила, що отримала 228 мільйонів доларів від «Газпрому» за рахунок оплати заборгованості за транзит російського палива через територію України. Парламентська асамблея Ради Європи закликала Ізраїль зняти блокаду смуги Гази. У Сербії пред'явили звинувачення 4 колишнім поліцейським в убивстві щонайменше 6 мирних мешканців під час війни за незалежність Хорватії 10 років тому. У Франції сьогодні страйкують працівники транспорту, пошти, освіти та інших галузей проти намірів влади збільшити пенсійний вік до 62 років. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 24 червня. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора. Чому не вщухають пристрасті довкола податкового кодексу?
Податковий тиск буде підвищений. І буде підвищений дуже значним чином.
Посол Сполучених Штатів занепокоєний ситуацією зі свободою слова в Україні.
We believe it is essential to protect and even expand media freedoms that emerged in 2005. There should be no going back.
Росія поновила постачання газу до Білорусі. Що далі?
Сьогодні утром «Газпром» получив підтвердження о зачисленні на свій счет платежа зі сторони «Білтрансгаза», в відповідності з яким погашен долг за поставки газу в январі-апрелі.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, який направлений президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Третій та четвертий енергоблоки Хмельницької атомної електростанції збудують до 2018 року. Про це керівництво національної компанії «Енергоатом» заявило сьогодні під час відкриття міжнародної конференції «Атомно-енергетичний комплекс України. Міжнародне співробітництво, інвестиції та ядерно-паливний цикл». Так називається прес-конференція.
Наміри щодо розвитку атомної енергетики України оприлюднило і Мінпалива. Зокрема, планується, що за 10 років Україна матиме власний завод із виробництва ядерного палива. Водночас голова парламентського комітету з питань ПЕК Микола Мартиненко застерігає, що втілити задумане урядові України доведеться переглянути енергетичну стратегію. Ці подробиці знає Олена Римовська.
У Національній атомній енергогенеруючій компанії «Енергоатом» стверджують, атомна енергетика України виходить із кризи. Минулоріч компанія заробила майже мільярд гривень прибутку. Цього року очікує більше. Серед пріоритетних завдань «Енергоатому», зокрема, завершення будівництва і введення в експлуатацію 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Рамкову українсько-російську угоду про співпрацю з добудовою енергоблоків підписали ще на початку червня. Нині «Енергоатом» здійснює попередні розрахунки щодо вартості проекту, зазначає президент компанії Юрій Недашковський.
За оцінками експертів, вартість будівництва цих енергоблоків складає близько 30 мільярдів гривень. Введення в експлуатацію третього енергоблоку заплановано на 2016 рік, четвертого – на 2017.
Голова парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, депутат від блоку НУНС Микола Мартиненко, критикує розробників енергетичної стратегії на період до 2030 року і називає програму недосконалою. Стратегія передбачає, зокрема, подвоєння потужностей українських АЕС, завершення усіх програм з їхньої модернізації, а також активну розробку родовищ уранових та цирконіївих руд, говорить Микола Мартиненко.
Однією з причин зриву термінів і завдань стратегії стали проблеми із залучення інвестицій. За оцінкою експертів, у докризовий період ця сума оцінювалась у 40 мільярдів гривень щорічно. Залучення іноземних і приватних інвестицій до ядерної сфери потребує зміни законодавства.
Водночас у Міністерстві палива та енергетики України серед пріоритетів в атомної енергетичній галузі називають будівництво заводу з виробництва ядерного палива. За оцінками експертів, за розвіданими запасами урану Україна займає перше місце в Європі і шосте у світі. Така сировинна база зможе повністю забезпечувати завод, розповідає заступник міністра палива і енергетики Наталя Шумкова.
В Україні є всі передумови для створення власного заводу з виробництва ядерного палива. Перш за все, це унікальна сировинна база урану і цирконію. Загалом, згідно з державною програмою, починаючи з 2021 року, потреби українських АЕС в ядерному паливі повинні на 100% задовольнятися за рахунок його виробництва на власному заводі.
Конкурс на відбір партнера для будівництва заводу оголосили 21 червня. Наразі у конкурсі беруть участь російська паливна компанія «ТВЕЛ» та американська «Вестінгхаус». Результатів очікують вже восени. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Не вщухають пристрасті і навколо проголосованого в першому читанні проекту податкового кодексу. Небезпечним для української економіки та бізнесу вважають його представники парламентської опозиції. Урядовці ж називають проект реформаторським, а члени робочої групи з його доопрацювання переконують, що в підсумку він має стати вдалим компромісом між бізнесом та владою. Ці деталі знає Євген Солонина.
До проекту податкового кодексу, який очікує другого читання у парламенті, вже надійшло понад 600 пропозицій про зміни та доповнення. Голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Бютівець Сергій Терьохін прогнозує, щоб урахувати їх у стислий термін, як цього прагне уряд, нереально. Проте навіть якщо податковий кодекс буде ухвалений зі змінами, він становитиме величезну небезпеку для економіки та бізнесу, вважає Сергій Терьохін.
Другий розділ краще б його не читати. Вводиться безспірне списання, презумпція винуватості. Якщо інспектор може по цьому кодексу прийти до будь-якого додому і сказати, що ви живете більш розкішно, ніж показуєте свої статки, нараховує вам податок, ви маєте його сплатити обов'язково. А після того можете звернутися до суду. Ви знаєте, як вирогідно забрати свої гроші назад з бюджету.
Сергій Терьохін називає інші підводні камені майбутньої податкової конституції. Йдеться про збільшення терміну повернення ПДВ, зменшення прав платників податків та підвищення ролі Кабінету міністрів, який зможе регулювати податкову систему без ухвалення потрібних законів. Те, що нинішній проект податкового кодексу вдарить по малому та середньому бізнесу, бо в ньому йдеться, зокрема, про скасування єдиного податку для підприємців, які працюють у комп'ютерній, юридичній та деяких інших галузях, і про загальне зростання фіскального тиску, відзначає голова юридичної компанії Олександр Мінін.
За аналізами по різних підприємствах, по різних галузях, це дійсно може бути дуже великий ріст в деяких випадках на 10 і більше відсотків ефективної ставки податку.
Натомість учасник розробки проєкту, міністр фінансів України Федір Ярошенко, називає його реформаторським.
Податкова реформа є одною з головних вимог суспільства, і проект податкового кодексу якраз і передбачає правове підґрунтя для її проведення.
Тим часом проект податкового кодексу критично оцінив і президент Віктор Янукович. Глава держави назвав його кодексом для податківців, а не для промисловості та бізнесу, і сказав, що документ потребує доопрацювання. Представники робочої групи з доопрацювання кодексу переконані, що із необхідними змінами він стане здоровим компромісом між владою та бізнесом. Екс-голова Держкомпідприємництва, заступник голови партії «Сильна Україна» Олександра Кужель.
Головне зараз, що цей податковий кодекс внесений до Верховної Ради. Я розумію, що ніколи не буде податкового кодексу, який буде 100% підтриманий бізнесом. Сьогодні є унікальний шанс співпраці.
Члени робочої групи з доопрацювання проєкту податкового кодексу вважають, що для створення його прийнятної редакції потрібен час і пропонують перенести його розгляд у другому читанні на осінь. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
Посол Сполучених Штатів занепокоєний ситуацією зі свободою слова в Україні. Сьогодні про це він заявив на зустрічі з експертами та журналістами в Інституті світової політики. Крім цього, посол США Джон Тефт окреслив сферу пріоритетів співпраці двох країн. Він сподівається, що нова українська влада відновить співпрацю з Міжнародним валютним фондом, буде боротися з корупцією і на ділі стане прихильником свободи слова. Слухала посла Ірина Тус.
Це була перша публічна зустріч нового посла США з експертами та журналістами. Джон Тефт вже 6 місяців обіймає посаду посла в Україні. Раніше він був послом США у Грузії. Під час свого виступу у Києві він виділив 5 пріоритетів у двосторонніх відносинах України зі США. У першу чергу це відновлення співпраці між Україною та Міжнародним валютним фондом. Другий пріоритет – свобода слова. Пріоритет номер 3 – торгівля та енергетика. Четвертий – безпека та оборона. І останній, але не менш важливий – це боротьба із корупцією. Джон Тефт заявив, що Сполучені Штати Америки підтримують Україну у її переговорах з МВФ.
Ми переконані, що шлях України до економічного відновлення пролягає через співпрацю з МВФ. Пізніше це відкриє дорогу іншій міжнародній допомозі, в тому числі від Європейського Союзу. Але для цього треба виявити політичне лідерство, зменшити дефіцит бюджету, відновити банківську систему та урізати енергетичні субсидії.
Голова дипломатичного представництва США в Україні сподівається, що нова влада дослухається до порад Венеціанської комісії Ради Європи щодо закону про судову реформу. Свобода слова теж надзвичайно важлива у побудові демократії, переконаний посол.
Ми впевнені, що свободу слова, яка з'явилася у 2005 році, слід захистити і навіть розширити. Україна не повинна повернутися до старої системи, коли влада тиснула на журналістів та ЗМІ. Ми також визнаємо, що певні медіакомпанії практикують самоцензуру, і ми вважаємо її настільки ж деструктивною, як і цензуру.
Посол США Джон Тефт згадав про нещодавні повідомлення щодо тиску на журналістів, насильницький напад на редактора газети в Коломиї та відкриті листи протесту кількох телеканалів. Американський дипломат вважає, що силові структури повинні уважно розслідувати ці випадки, а владі слід поставитися до них серйозно. Крім цього, Джон Тефт зачепив і газове питання.
Прозорий газовий сектор, реалістичні ціни та ефективне використання енергії – третій пріоритет. США тісно співпрацює з Європейським Союзом у цій сфері. Україна в середньому використовує втричі більше енергоресурсів, ніж економіки держав-членів ЄС, і споживає на 50-60% газу більше, ніж
Україна важлива для США держава. Джон Тефт під час свого виступу повторив цю фразу двічі. Також він підтвердив, що на початку липня в Україну з офіційним візитом має прибути Хіларі Клінтон. Щоправда, конкретну дату він не уточнив. Ірина Тус, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у свободі сьогодні. Росія поновила постачання газу до Білорусі, підтвердивши, що ця країна цілком розрахувалася зі своїми боргами. «Газпром» також каже, що залагодив і свій борг перед Мінськом за транзит газу. Тож, чи скінчилася ця газова війна, дізнаємося від Сергія Драчука.
Російський газовий монополіст «Газпром» повідомив, що Білорусь переказала йому повну суму боргу за постачання цій країні російського газу за кілька останніх місяців – 187 мільйонів доларів. Відтак, заявили в компанії, вона відновлює нормальне постачання газу Білорусі. Речник «Газпрому» Сергій Купріянов також оголосив у Москві, що ця компанія в свою чергу сплатила суму, яку відповідь вимагав Мінськ – борг за транзит російського газу через білоруську територію далі до Європи. А прем'єр-міністр Росії Володимир Путін висловив жаль, що газовий конфлікт стався, і сподівання, що надалі таке не повториться.
Ситуація в цілому заслуговує сожаління великого.
Становище загалом заслуговує на великий жаль, бо виник конфлікт із країною, з якою Росія має особливі відносини.
З якою у Росії особливі відносини.
Заявив він, перебуваючи в російському місті Новокузнецьку. Тим часом у Мінську білоруська газотранспортна компанія «Белтрансгаз» підтвердила, що отримала від «Газпрому» плату за транзит. Водночас там звернули увагу, що коштів надійшло менше, ніж домагалася Білорусь – 228 мільйонів доларів, а не 260, як хотіли в Мінську. Міністр енергетики Білорусі Олександр Азірець наголосив, що це лише 87% від суми боргу Росії. Ці його слова транслювали на телебаченні. Таким чином, неясно, чи Мінськ відкликав свою погрозу перекрити транзит газу на Захід аж до повного повернення боргу. Передбачаючи таку реакцію, речник «Газпрому» Сергій Купріянов особливо зауважив.
Плату здійснили точно відповідно до контракту, який передбачає ставку транзиту в $1.45.
І ще раніше голова правління російської компанії Олексій Міллер заявляв, що Білорусь виставила рахунок за транзит, який не відповідає контрактові. І Володимир Путін нині говорив про необхідність дотримання обома сторонами умов чинних контрактів, поки не домовилися про нові.
Вместе з тим необхідно провести переговори.
Водночас необхідно провести переговори з білоруськими партнерами і за столом переговорів у нормальній товариській діловій обстановці з'ясувати всі питання, які досі є суперечливими.
Проясніть всі вопроси, які досі пор являються спорними.
Заявив прем'єр російського уряду. При цьому він нагадав, що Білорусь нині отримує російський природний газ за цінами найменшими з усіх споживачів. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, чи повинна земля в Україні стати товаром. Це дослідження Радіо «Свобода» і думки перехожих.
Вона стане для тих, у кого є гроші. А в Україні гроші є в населенні процентів 10, а останні будуть рабами на цій землі.
Я думаю, що будуть дуже спекулювати на цьому.
Моїсей Фішбейн про те, як в Україні шанують геніїв.
Генії, звісно, мають сусідів. Але чи ладні ви визнати, що ваш сусіда – геній? От чи ладні вони визнати це за життя, а не над могилою?
Про це і більше далі у нашій передачі, а по її закінченні – ваша свобода.
Ми будемо сьогодні говорити про приватизацію. Що це? Мета чи інструмент? Поруч зі мною у студії Олександр Рябченко, голова Фонду державного майна України.
Я думаю, що це є потреба часу. Україна пройшла вже ту стадію свого економічного розвитку, коли приватизація як мета залишається в минулому, зараз це має бути виключно інструмент.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, через 13 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Чи повинна земля в Україні стати товаром? Думки учасників опитування на сайті Радіо Свобода розділилися приблизно порівно. А майже кожен десятий взагалі не знає, як відповідати на таке запитання. Воно насправді непросте. Гарячі дискусії про земельне питання в Україні тривають вже 2 десятиліття, а на практиці у цій сфері вже діє тіньовий ринок. Разом з тим процвітає корупція і латифундисти. Це визнають не тільки опозиціонери, але і представники влади. Коли ж буде тут порядок, дізнавалася Мар'яна Драч.
Президент України Віктор Янукович, так само як і його попередник, виступає за ринок землі. На початку червня він поставив завдання завершити процес роздержавлення в Україні протягом 5 років. Для цього потрібно, зокрема, змінити земельні закони, а головне – зняти мораторій на продаж аграрної землі, який Верховна Рада оголосила до 2012 року. Половину потенційно вільних сільськогосподарських земель в Україні нині контролюють латифундисти. Так називають великих орендаторів, розповів Радіо Свобода президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Лісіца.
Якщо в Україні всього 30 мільйонів гектар землі сільськогосподарського призначення, з них ефективно використовується якраз в сільському господарстві десь близько 20 мільйонів, то, на нашу думку, якраз ці великі аграрні холдинги контролюють на сьогоднішній день ринок оренди землі приблизно 10 мільйонів.
Що ж робить парламент, щоб навести лад у земельній сфері? Голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин регіонал Григорій Калетнік обіцяє Радіо Свобода, що скоро буде новий закон про ринок землі.
Головним, на нашу думку, нестиковки із діючими законами і указами президента щодо сільськогосподарських земель, які орендуються, і ця короткострокова оренда, вона призводить до байдужого відношення і неефективного використання посівних площ України.
Григорій Калєтнік очікує, що аграрний комітет винесе на розгляд парламенту оновлений законопроект про ринок землі до кінця цієї сесії, щоб уже восени Верховна Рада могла в цілому ухвалити такий документ. Довшу, як він очікує, буде робота над земельним кадастром.
Це дуже серйозний документ, і до нього не можна підходити з такої легковажної формальної сторони.
Але без земельного кадастру і механізму його реалізації порядку не буде, попереджає почесний президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич.
Прийняття не тільки закону про кадастр, а й інструментарію, як буде зреалізовуватись. До сьогодні йдуть дискусії відносно реєстрації чи Держкомзем, чи Мін'юст, чи інші варіанти узгоджуються щодо ведення реєстру земельних ділянок. Тут чітко повинні бути прозорі, зрозумілі, прості, одного вікна принципи виписані, сформульовані.
А чи повинна земля в Україні стати товаром, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули у відповідь.
Ринкова економіка, земля теж товар.
Думаю, що ні. Я думаю, що будуть дуже спекулювати на цьому. І люди все одно, прості люди, лишаться без землі, без грошей.
В Україні ні. Тому що Україна – це специфічна держава. Економіка вже і так розвалена, бо що все продається. Ще землю продамо і підемо голій босі по світу.
Товарами вона стане для тих, в кого є гроші. А в Україні гроші є в населенні процентів 10, а остальні будуть рабами на цій землі.
Звичайно, я думаю, що земля має бути товаром, тому що вона вже є товар. Але єдине, що вона незаконно привласнюється певними людьми на сьогоднішній день і не упорядкована законодавством. А на мій погляд, потрібно відмінити мораторій на продаж. Потрібно, щоб люди, які не можуть її обробляти, продали цю землю за певну встановлену мінімальну високу ціну, отримали реальні гроші, і люди не спекулювали і за безцінь, за фактично безкоштовно не віднімали землю у людей.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А зараз у нашій передачі про святе та вічне, про українську мову. Моя колега Ірина Халупа розмовляла про видатного українського перекладача Миколу Лукаша із українським поетом і перекладачем, лауреатом премії імені Василя Стуса, членом Українського центру міжнародного пен-клубу та Національної спілки письменників України Мойсеєм Фішбейном. Академік Іван Дзюба назвав його поетом з Божої ласки. Про Мойсея Фішбейна пишуть світові енциклопедії. В Україні його нагородили орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня і орденом святого рівноапостольського князя Володимира Великого 3 ступеня. Мойсей Фішбейн розповів про свій досвід спілкування з українськими політиками, зокрема, а розпитувала його Ірина Халупа.
У 1979 році внаслідок відмови від співпраці з КГБ ви були змушені покинути Україну. 7 років тому, в червні 2003-го, ви повернулись в Україну. Ви не шкодуєте?
Ні.
А як вам тут живеться?
Знаєте, там, де Україна залишається Україною, мені живеться добре.
А там, де не залишається?
Там я просто не буваю. Там не географічно.
А там це як?
Я не буваю в тих середовищах, де не Україна. Я з ними не спілкуюся, бо, знаєте, навіть не тому, що це інша ідеологія, бо у них не інша ідеологія. Це не інша ідеологія, це інша цивілізація.
Так що ваша Україна звужується до кількох маленьких місць?
Ні. Ні, мені дуже добре, я дуже добре спілкуюся з людьми в селах українських, там, до речі, мені найкраще.
Оп. Ви не спілкуєтеся з тутешніми політиками?
Від певного часу ні. Кілька місяців тому я зателефонував до високопосадової пані з адміністрації президента. До тієї пані, що опікується гуманітарно-культурними питаннями. Ну, розмови не вийшло.
А про що ви з нею хотіли говорити?
Про те, аби вона заопікувалась виданням повної перекладацької та лексикографічної спадщини українського генія Миколи Лукаша. Розмови не вийшло, їй було не до того.
Близько року тому президент Ющенко видав указ про заходи щодо відзначення 90-ліття від дня народження Миколи Лукаша. Ви до того були причетні?
Я доклав чималих зусиль, аби цей указ вийшов. Зусиль, до речі, я докладав впродовж кількох років. Я бився головою об рідну помаранчеву стіну. Ну, торік я її пробив. Іван Михайлович Дзюба також до цього долучився. На жаль, усе обмежилося урочистим ювілейним вечором в одному з київських театрів, торік, наприкінці грудня. Але ж українці не мають доступу ані до його геніальних перекладів світової літератури, ані до його унікальних словників. Спочатку владі було не до того, бо була передвиборна веремія, потім владі було не до того, бо була виборча веремія, тепер владі не до того, бо просто не до того.
Чому Лукаш вас так притягає?
Ви знаєте, Микола Олексійович Лукаш був геній. Таких постатей, як Микола Лукаш, я не знаю в жодній нації світу, включно з єврейською нацією. А він був геній. Він був український геній. Мені пощастило, це була найближча мені людина в Україні. Микола Платонович Бажан був мій літературний батько. Він мене забрав з моїх рідних Чернівців до Києва. Я працював у нього в енциклопедії. Він дав мені рекомендацію до спілки письменників. Але найближчою людиною мені все одно був Микола Олексійович Лукаш. І мені пощастило бачити його словники, які оті словники, що досі на картках. Вони досі не видані. Це щастя мого життя.
Розкажіть трошки про Миколу Лукаша. Який в нього був життєвий шлях?
19 грудня 1919 року в Кролевці, що на Сумщині, народився український унікум, український геній Микола Олексійович Лукаш. Він знав понад 20 мов. Лукашева українська, пам'ятаючи рідні джерела, сягає горніх небесних висот. Обшир і глибина його лукашевої української мови незбагненні. Перекладацька спадщина Миколи Лукаша – це весь обшир європейської, ну і не лише європейської, культури в геніальному українському відтворенні. Перекладацька спадщина Миколи Лукаша – це весь обшир, а це вся симфонічність, це вся божистість, уся богоданість і богообраність української мови. Перекладацька спадщина Миколи Лукаша – це і є культурний аспект української євроінтеграції. Повна перекладацька спадщина Миколи Лукаша не видана досі. Унікальні лукашеві словники не видані досі. Це наша ганьба. Знаєте, відомий російський письменник, на жаль, уже покійний, Сергій Довлатов, колись сказав: «Генії, звісно, мають сусідів, але чи ладні ви визнати, що ваш сусіда – геній? От чи ладні вони визнати це за життя, а не над могилою? Не після його смерті, не на ювілейних урочистостях. Чи ладні вони не цькувати, не топтати генія з тією ж затятістю, з якою посмертно в ювілейні дні співають йому осанну? Чи ладні вони, бодай, посмертно віддавати генієві належну шану? Вони любити вміють тільки мертвих. Це з пушкінського Бориса Годунова. У нас і мертв не завжди вміють любити».
Відомий український поет і перекладач, лауреат премії імені Василя Стуса Моїсей Фішбейн відповідав на запитання Ірини Халупи. Більше про це ви можете прочитати на сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.
Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А тепер новини. Головна версія щодо трагедії в житловому будинку Дніпродзержинська – вибух хімічних речовин у помешканні викладача Дніпропетровського університету, який проводив досліди. Про це стало відомо з результатом засідання Дніпропетровської обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 40-річний викладач та ще один мешканець будинку померли від ран. Вибори до місцевих органів влади відбудуться в жовтні цього року. Про це заявив президент Віктор Янукович на засіданні Ради регіонів.
Я так вважаю, Володимир Іванович, я не помиляюсь, що вибори в жовтні місяці будуть. Скоріше за все, на 99% будуть вибори і 999, да?
Президент Янукович. Поки що Верховна Рада не ухвалила жодного рішення з приводу дати перегонів. Конституційний суд цього тижня визнав незаконною ідею проведення виборів місцевих рад та голів 27 березня наступного року. Посол Сполучених Штатів Америки Джон Тефт заявив, що остаточна дата візиту в Україну державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон ще визначається. Я думаю, що за кілька днів все стане відомо. Ми працюємо над графіком візиту, додав посол. Раніше Міністерство закордонних справ України повідомляло, що Клінтон відвідає Україну з офіційним візитом 4-5 липня. Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко від імені України підписав угоду про вільну торгівлю з Європейською асоціацією вільної торгівлі. Для України це перша угода про вільну торгівлю після приєднання України до Світової організації торгівлі у 2008 році, заявив речник глави МЗС Олег Волошин.
Це дозволяє нам відкрити ринки таких багатих і розвинутих країн, як Норвегія, в першу чергу, і Швейцарія, для українських експортерів. І в зворотньому напрямі ми сподіваємося, що це призведе до подешевшення продукції, яку ми імпортуємо з цих країн. Друге, це потужний сигнал для Європейського Союзу.
Речник МЗС. Міністерство юстиції України відновило роботу з американськими партнерами для пошуку можливості повернення коштів, які викрав з державного бюджету країни екс-прем'єр Павло Лазаренко. Про це повідомив міністр Олександр Лавринович.
Якщо є позов проти країни, країна своїми власними юридичними інструментами може і повинна вживати заходів для того, щоб ті посадові особи або органи, ті дії яких стали причиною збитків країни, щоб вони були притягнуті до відповідальності і відшкодували країні те, що країна за них заплатила.
Заявив міністр Лавринович. Екс-прем'єр Павло Лазаренко має вийти з американської в'язниці в серпні наступного року.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Білорусь офіційно підтвердила, що отримала 228 мільйонів доларів від «Газпрому» за рахунок оплати заборгованості за транзит російського палива через територію України. Білоруська сторона вимагала від Росії погасити борг у розмірі 260 мільйонів доларів. «Газпром» заявив, що гроші перерахували у відповідності до контрактної ціни транзиту газу. Вчора Мінськ повністю погасив заборгованість перед «Газпромом» за постачання російського газу. Парламентська асамблея Ради Європи закликала Ізраїль зняти з блокаду смуги гази. У резолюції, схваленій більшістю голосів, зазначається, що лише зняття блокади зможе забезпечити нормальний рівень життя населення Гази. У Сербії пред'явили звинувачення 4 колишнім поліцейським в убивстві щонайменше 6 мирних мешканців під час війни за незалежність Хорватії 10 років тому. Поліцейських також звинувачують у тортурах і жорстокому поводженні з несербським населенням наприкінці 1991 року. У Пакистані засудили 5 американських громадян до 10 років ув'язнення за звинуваченням у спробі організувати теракти громадян США. Затримали в грудні минулого року в пакистанському місті Саргода через кілька днів після того, як вони прибули до Пакистану. Всі вони мусульмани. Слідство стверджувало, що заарештовані встановили контакт із повстанцями в Пакистані. Затримані відкидають всі звинувачення. У Франції сьогодні страйкують працівники транспорту, пошти, освіти та інших галузей проти намірів влади збільшити пенсійний вік до 62 років. Уряд заявляє, що пенсійна реформа необхідна через ріст бюджетного дефіциту і старіння населення. Кабінет міністрів Франції в липні проведе розгляд пенсійної реформи, а у вересні парламент проведе голосування з цього питання. Це був інформаційний випуск на хвилях свободи. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Програма «Ваша свобода», я Інна Кузнецова, вітаю вас. Ми будемо сьогодні говорити про приватизацію. Що це? Мета чи інструмент? Поруч зі мною у студії Олександр Рябченко, голова Фонду державного майна України. Вітаю вас у нашій студії.
Мої вітання.
От приватизація як мета, здається, було. Хто поставив за мету зробити з приватизації інструмент? Це була ваша ідея, президента чи, можливо, веління часу?
Я думаю, що це є потреба часу. Приватизація як мета вже закінчила своє існування, і я думаю, що Україна пройшла вже ту стадію свого економічного розвитку, коли приватизація як мета залишається в минулому, це має бути виключно інструмент.
Інструменти бувають якісні і не дуже. Що зробити для того, аби цей інструмент був якісним?
Дійсно так. І якісний інструмент, якщо, по-перше, існує ціль, навіщо він використовується, по-друге, існує завдання, для яких цей інструмент придатний, і, по-третє, існують люди, які вміння мають цим інструментом керувати.
Давайте почнемо з цілі.
Ми вважаємо, що приватизація – то є інструмент для ефективного реформування економіки, коли потрібно створити виробників, які здатні конкурувати на зовнішньому ринку українською продукцією.
Метою номер один – для кого потрібні такі конкурентні власники?
Це для нашої влади потрібні. Влада має створювати виробництво, на яких люди працюють, отримують зарплату. Наш ринок внутрішній невеликий за обсягом, тому сподіватися, що все виробництво, те, що існує в Україні, може бути реалізовувати свою продукцію на внутрішньому ринку, це є омано. Ми держава, яка побудована таким чином, наша економіка, що ми маємо бути експортерами, ми маємо робити виробництво, які здатні долати конкурентні перепони на зовнішніх ринках. У нас немає
просто вибору.
Це загальні
слова. Якщо взяти конкретні підприємства, які потребують сьогодні такого власника в найближчий час, от це може назвати, колись би можна було б назвати таким короткостроковою програмою приватизації, ми, до речі, про неї потім поговоримо. От, але на зараз завдання поставлені владою перед вами на найближчі півроку. 10 мільярдів гривень добути до бюджету – раз, далі.
10 мільярдів гривень – це Укртелеком. Якщо він буде нам урядом відданий на приватизацію, це 10 мільярдів гривень. Ми дійсно його виставимо на пошук інвестора. І він потребує інвестора, і він вартий 10 мільярдів гривень. Це якраз той рівень, який ми забезпечимо. Можливо, трохи більше.
Не замало?
Не замало для чого? Для Укртелекому.
Як за Укртелеком?
Зараз це його ціна. Та, дійсно, замало. Можна було колись отримати 5 мільярдів доларів, чи на той час 25 мільярдів гривень. Але ж час минув, і підприємство Укртелеком не в найкращому стані перебуває. Тому треба шукати інвестора.
Хтось сказав, що, я не пам'ятаю зараз, що його підводять під фіктивну банкрутство, під фіктивне банкрутство.
Укртелеком?
Так, наскільки це відображає?
Я не знаю, чи є, можливо, якісь бажання існували навколо Укртелекому, завжди багато бажань, але я вже, що реально це зараз неможливо. Є просто домінуюче бажання знайти йому інвестора. Зараз ситуація така, що такі структури, як національні оператори телекомунікації, мають перспективу. Але ця реалізація цієї перспективи і досягнення потребує великих інвестицій. Треба серйозно вкладати капітали на те, щоб вони надавали послуги іншого роду на іншому якісному рівні. І тільки в тому його життя змагатися тупо з мобільними операторами зараз Укртелекому – це шлях в нікуди.
Розмови про приватизацію Укртелекому ведуться щонайменше років 10, очевидно, якщо 12. Я не помиляюсь. Ну, бачите, і років 10 тому ви мені казали, коли буде, на запитання, коли буде приватизовано Укртелеком? Ви казали, коли буде політична воля.
Так і є.
Так і є. Бачите,
і зараз от, теж саме
скажіть
кажу.
Мені, будь ласка, чи є зараз ця політична воля?
Зараз політична воля є. Але погляди існують різні, і через те всі сходяться на тому, що приватизація є обов'язковою, але є розбіжності стосовно того, коли вона має відбутися, і які заходи мають бути зроблені до початку приватизації.
З вашої точки зору, коли це має бути зроблено?
Має бути прийнято принципове рішення, або треба починати зараз, і тоді всі проблеми, які існують об'єктивно, реально 12 років існують на Укртелекомі, будуть перекладені на інвестора, або треба ці проблеми вирішувати, але для того треба мати державні гроші, зараз профінансувати вирішення цих проблем, і тоді дорожче продати Укртелеком. То є тільки два варіанти розвитку подій.
Позавчора Андрій Клюєв, перший віце-прем'єр-міністр, сказав, що немає рішення, коли нібито найближчим часом не буде приватизації Укртелекому, не будуть виставляти, бо там проводиться інспекція по Укртелекому. Вчора я мала розмову з Сергієм Льовочкіним, і він сказав, що, звичайно, це прерогатива уряду, але якщо говорити про його особисту думку, то зараз пропоную послухати, так, що саме сказав Сергій Льовочкін.
На мій погляд, найбільш ефективним вирішенням питання щодо Укртелекому є залучення стратегічного інвестора, який може заплатити казну держави великі кошти, кошти адекватні його реальній вартості. Для того уряду треба вжити заходів, провести передпродажну підготовку цього підприємства, висунути вимоги по інвестиційних обов'язках з боку інвестора, щоб Телеком не тільки отримав стратегічного інвестора, але й було забезпечено його ефективний розвиток, покращення якості послуг. Час завжди є, треба працювати. Все це можливо. У відповідності до поточного законодавства можливість ефективно продати Телеком в цьому році є 100%.
Ну, наскільки я розумію, очевидно, Сергій Льовочкін передає позицію президента в цьому питанні. Чи я помиляюсь? Я знаю, що ви мали зустріч з президентом.
Так, я мав зустріч з президентом. Я думаю, коли президент захоче висловитися публічно, він обов'язково це скаже. Я скажу, що от ті два варіанти, з які ми мали розмову, вони дійсно існують. І ці два варіанти такі, що вони і альтернативні, треба обрати один з них. Кожен – це нормальний шлях. Чи на інвестора поклати обов'язки, чи державі спочатку дати грошей, щоб провести предпродажну підготовку Укртелекому. Це є просто політичне рішення, і одне з них буде прийнято. Кожне з них не має абсолютно кращого рішення і не має абсолютно гіршого.
Тобто все-таки політичного рішення є готовність, але рішення не прийнято.
Є просто два варіанти, по яких ми маємо рух. По одному з цих двох шляхів треба піти. І це є якраз от те саме рішення. Воно фактично не політичне, бо політичне рішення принципово, те, що приватизація потрібна, можна сказати, що воно існує, бо ніхто не проти. Всі кажуть, що за. Але треба прийняти таке економічне рішення, по якому шляху ми йдемо. Або ми продамо зараз і гроші отримуємо в бюджеті дуже швидко, і тоді будемо контролювати, що інвестор виконує інвестиційні зобов'язання стосовно вирішення певних проблем Укртелекому, які мають безпосереднє відношення до української держави, до здійснення функцій державних. Або ми всі зараз ці проблеми виконуємо, потім продаємо, і тоді це буде трохи пізніше, трохи дорожче, але це буде вже витрачені з бюджету гроші.
Свого часу, в докризовий час, проводились такі род-шоу укртелекомівські, наскільки я пам'ятаю, і інших підприємств. Деякі підприємства тоді продавались вигідно після таких європейських шоу. Зараз коштів на це немає, чи щось будете, бо пан Льовочкін сказав про передприватизаційну підготовку і можливі презентації. Наскільки це реально?
Ми б хотіли зробити дійсно презентації, декілька, можливо, там хоча б дві презентації зробити за кордоном з цього приводу. Можливо, це не телеком, а вже наступна партія підприємств, які ми готуємо для приватизації на наступний рік, це електроенергетика, теплова генерація, обласні енергетичні компанії, тому що з Укртелекомом якби ситуація абсолютно зрозуміла, і мало хто не знає в світі, що є такий Укртелеком, найбільший зараз в Європі державний оператор телекомунікацій, і через те в нього є багато позитивів. Ну, так само є багато і негативів. Ми, можливо, проведемо одне роуд-шоу з цього приводу, коли буде вже прийнято рішення, щоб можна було визначити, як коли відбудеться конкурс продажу.
Ви згадали про приватизацію енергетики і сказали про те, що це буде лише наступного року. Цього року нічого виставлятись не буде?
Якщо встигнемо, то виставимо обов'язково.
Що
але
саме?
Там є певні етапи підготовчі, там треба ще внесення змін у там, укази президента, в постанови уряду, відпрацювати методологію, як це буде відбуватися. Зараз ми цим займаємося. Змін паливоенерго, відпрацьовуємо методологію. І тоді можна продавати. І об'єктивно, якщо ми встигнемо, то в четвертому кварталі будуть два конкурси. Один з теплової генерації, з однієї компанії, і один з обласної енергетичної транспортуючої компанії.
Так?
Не можу поки що сказати, яку це буде точно. Ну, попередньо можна сказати, що з генеруючих розглядаються два варіанти. Або Дніпроенерго, або Західенерго. Один з цих двох варіантів, скоріше за все, буде стартовим, початковим.
Коли якось кілька місяців тому, коли зайшла мова про продаж Укртелекому чергове, представники опозиції подали законопроект про заборону приватизації Укртелекому, Турбоатому і Енергоатому. Там три підприємства стояло в цьому переліку. Я ще зателефонувала Олександру Бондарю, колишньому голові фонду держмайна, от, і запитала стосовно Укртелекому, і сказав, ні, нинішня влада продавати нічого не буде, вона все віддасть росіянам. Наскільки ця теза може відповідати дійсності, і яка позиція нинішньої влади у вашій особі, в особі президента, стосовно продажу росіянам?
Ну, віддавати ніхто не буде. Все,
тобто перше, віддавати
сплачене.
Нічого не
ну, віддавати, звичайно,
добре.
Ніхто буде, нам гроші потрібні. Що ж віддавати? Ну, те, що опозиція займає, ну, таку протиприватизацію, я вважаю, що це нормально, це природньо. Не дуже для них правильно, але це політичний вибір. Бо, ну, що зробиш, всі, коли перебували при владі, всі казали, що треба приватизація, і саме ці об'єкти стояли в планах продажу, в тому числі і минулого уряду. Через те, зараз вони в опозиції, вони проти того, щоб зараз уряд продавав. Мабуть, це опозиційна точка зору, вона має право на існування, і значна кількість людей підтримує таку позицію, але для держави потрібно обов'язково пошук інвестора здійснити, бо ті підприємства, за які ми говоримо, вони не тільки коштують великі гроші, вони, якщо не вкласти в них інвестиції, будуть тягнути за собою великі проблеми для України. І через те, хто б не був при владі, я переконаний, що він обов'язково має шукати інвесторів на ті підприємства, які можуть там збанкрутувати, ну і від собі, якщо банкрутує Укртелеком. Ну, поки треба прийняти закон про фонд універсальних послуг, там, бо є послуги телекомунікаційні дуже прибуткові, а є фактично соціальні і збиткові. Їх треба за рахунок прибуткових дотувати, бо інакше люди, які живуть не в великих містах, а десь в далеких селах, будуть мати проблеми з зв'язком. Тому треба тих, хто забезпечує цей зв'язок, дотувати за цей рахунок цього фонду. Я вважаю, що це є справедливо.
Але ж зараз завдання ставиться здобути гроші.
Зараз завдання ставиться здобути гроші. Це завдання поставлено законом про державний бюджет, але здобуваючи гроші, треба дивитися, що ми робимо і як зробити так, щоб те, що ми продаємо, воно добре впрацювало після того, як було продано. Хто б там не був власником, але воно повинно забезпечувати виконувати свої функції.
За умови, якщо буде прийнято варіант, один з тих двох варіантів, який не дозволить продати Укртелеком цього року, за рахунок чого ви будете плануєте здобути ці 10 мільярдів гривень до бюджету?
Укртелеком є ці 10 мільярдів.
Якщо немає, що ще може бути?
Ні, я ще раз кажу, Укртелеком є ці 10 мільярдів.
Добре.
Тому, які рішення приймаються, це є рішення стосовно 10 мільярдів.
Це програма «Ваша свобода» і сьогоднішній гість Олександр Рябченко.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви можете поставити свої запитання голові Фонду державного майна України Олександру Рябченко. Наші телефони 490-29-05, код Києва 044. І я так намагалася запитати у вас ненав'язливо стосовно продажу росіянам. Звичайно, якщо люди не беруть участі в конкурсі, то нічого вони і не куплять. Але так розумію, що якісь є попередні зацікавленості, якісь люди приходять на переговори. Скільки є готовність продавати?
Наскільки є готовність купувати, мабуть?
Готовність наскільки є готовність купувати у Росія? І що саме вони хочуть?
Є зацікавлені російські структури, є зацікавлені європейські структури в Укртелекомі. З інших частин світу не зверталися поки що, хоча кажуть, що є зі Сполучених Штатів зацікавлені структури, які теж дивляться так на те, що буде
саме
з Укртелеком.
Так?
Да. Да, знають про це і відстежують ситуацію, чи будуть приймати участь, чи не будуть, це є питання. Але поки що всі потенційні покупці, вони навіть навчені 12-річною історією, що це ми попередньо дивимося, а серйозні якісь плани будемо будувати, коли ви оголосите принципове рішення урядове,
інших,
що це буде продаватися.
Стосовно інших підприємств. Стосовно інших підприємств, до чого є найбільша зацікавленість на сьогоднішній день?
Я переконаний, що електроенергетика викличе велику зацікавленість, і я думаю, що в нас не буде жодного конкурсу, який би закінчився безрезультатно.
Окрім електроенергетики?
Це на самому ділі це величезний обсяг продажів, і я оцінюю загальну вартість електроенергетики і всієї тієї, що зараз перебуває в державній власності, приблизно вдвічі дорожче, ніж Укртелеком.
Маємо запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Ігор
Васильович, Трубовесник, Київ. Я хотів задати таке риторичне питання. Чи не здається вам, що Російська імперія через окупаційну владу, яка є в Україні, хоче провести економічну експансію в Україні? Це задаром віддали Луганську тепловоз, зараз хочуть задаром віддати Укртелеком. Потім задаром віддати енергетику, задаром віддати атомну енергетику, задаром віддати цей. Тобто голубі прийшли і голубі нас здають в Москві. Дякую вам.
З фарбами щось у вас не зовсім, ну, добре.
Ну, так, да, це щось пофарбоване, це трохи по-іншому щось, але, можливо, ми щось не розуміємо там у цих питаннях.
Може, про блакитні фішки йдеться? Колись підприємства можливо називали блакитними фішками, так?
Називають.
От бачите,
так
значить, йшлося про блакитні фішки.
Так і є. Скажімо, що віддавати і нікому не можна, бо не те, щоб віддати комусь, це треба мати можливість, щоб він один прийшов і тому йому віддають. Але все одно є ціна. Вона визначається ринком. От я скажу вам, що ми зараз виставляємо на продаж там блокуючі пакети акцій Обленерго по 25%. Ми беремо ту ціну, яка зараз існує на фондовому ринку. Бо ми продаємо через фондовий ринок. І ми не можемо виставити їх по іншій ціні. От зараз купуються, продаються акції по цій ціні. Ми вставляємо і наші акції державні по цій ціні. Вони державі вже не приносять користі, бо там є на кожному з цих обленерго власники 70% пакетів акцій. Все. Нам треба виходити з цих підприємств. Воно не має сенсу, треба гроші. Але якщо б ми, наприклад, пакети акцій ці продавали на конкурсі, то вони б абсолютно чітко були б дешевшими, ніж на фондовому ринку, бо коли ти продаєш на фондовому ринку, ти продаєш, що покупець не має зобов'язань. Він не витрачає гроші на ці зобов'язання, через те він готовий сплатити дорожче за пакет акцій. Якщо такий самий пакет акцій ти виставляєш на продаж, то покупець двічі витрачає гроші. По-перше, він сплачує за пакет акцій, а по-друге, в нього є ще фінансування виконання зобов'язань, які на конкурсі до нього прив'язані, і тому ту ціну, яку б він сплатив на фондовому ринку, він ділить на дві частини. Одна частина – це напряму платіж до державного бюджету за купівлю пакета акцій, а друга частина – це те, що він має на самому підприємстві проінвестувати. Через те завжди відбувається так, що на конкурсі трохи дешевше, ніж на фондовому ринку.
Слухач згадав про Луганськ тепловоз. Про нього було говорено дуже багато. Я запитаю таке, чи чекають на вас суди з Луганськ тепловозом? Тому що сьогодні є суд по Криворіжсталі. От. А що з Луганськ тепловозом? Я так собі розумію, що з нашим законодавством приватизаційним суди можуть бути по кожному продажу.
Ні, приватизаційне законодавство в нас непогане. Я якраз вважаю, що воно одне з найжорсткіших в Європі. Ну, це дає підстави дійсно судитися, бо в Європі відбуваються при приватизації такі кроки і такі рішення, що з погляду нашого законодавства це взагалі жах. Треба відкривати кримінальні справи, Генеральну прокуратуру і всіх, хто прийняв це рішення, відразу кримінальні справи, і нехай вони сидять. А в них це є нормально. Вони мають право приймати таке рішення, бо в нас не можна змінити, наприклад, умови конкурсу під час його проведення. В тій же Польщі це робиться елементарно, і це робиться на уровні міністерства, яке відповідальне за проведення конкурсу. Для нас, я просто не можу собі уявити, якщо якесь міністерство щось буде змінювати, то Генеральна прокуратура буде найчастішим гостем у цьому міністерстві. І це правильно, так встановлює український закон. Тому, коли продається об'єкт на конкурсі, завжди є переможці і переможені. І ті, хто є переможені, чи ті, хто не купив, хотів купити, вони мають право звернутися до суду, і вони звертаються.
Ну, от представник Монтари Холдинг, так. Він обіцяв звернутися до суду от з вимогами того, щоб вашу заяву про те, що вони не допускаються до конкурсу, там були суперечки стосовно того, що ви їх не своєчасно поінформували, що вони не допущені до конкурсу.
Ні, я думаю, що в них там немає шансів виграти цю справу через те, що ми ж робимо все в відповідності до термінів, встановлених нормативними документами, законами. Тому вони не дуже, можливо, не дуже зручні, але вони такі є. От там яка ситуація складається. Я знаю цю заяву. Дійсно, ці рішення надсилаються напередодні проведення самого конкурсу, формально, юридично, але на наступний за тиждень до закінчення конкурсу припиняється прийняття документів на участь у конкурсі, і за 6 днів до конкурсу документи в присутності, які подані в присутності того, хто подавав, відкривається і складається перелік цих документів, і підписує працівник Фонду державного майна, і підписує той, хто уповнований.
Це деталі, які,
ні,
власне, слухачі.
Це дуже важливі деталі, бо в цьому переліку відразу видно, що одного документа немає, чи двох, як у Монтари, наприклад. Двох документів немає, нічого з тим не зробиш. І там є підписи, там є дата, коли це було видно. Можливо, це людина, яка здавала документи, вона в цьому не розуміється, але це вже є проблема компанії, яка подавала речі. Там, наприклад, немає одного документа. Він простий, він елементарний, але треба було вказати, це є вимога, положення, треба було вказати, за рахунок яких грошей відбувається купівля компанією Монтара. І цей документ відсутній, він підкреслений.
Що буде надалі з ОПЗ, одеським припортовим заводом?
Я думаю, що уряд зараз розглядає загалом ситуацію, як його краще використовувати в державних інтересах. І варіант, що з ним буде далі, раніше, ніж восени, не буде існувати. Уряд прийме рішення, і там вже буде зрозуміло, яка ситуація і що з ним буде далі.
Ви, до речі, відчуваєте себе заручником?
Заручником? Чиїм?
Ваша попередниця Валентина Семенюк, яка, до речі, сьогодні судиться стосовно Криворіжсталі, вона сказала, що...
Вона її продавала, вона з нею судиться.
І вона була заручницею, і ви є заручницею, тому що законодавство недосконале, немає закону про фонд держмайна. От, хіба що ви, правда, у виграші, бо у вас є патрон...
Патрон?
Патрон, так. Груба була фраза сказана, з баблом.
Це, мабуть, порох. До нього треба ще поставити пулю, щоб стріляти можна було. Бо інакше, що ж це таке, патрон з баблом, а пулі немає. Знаєте, кожен, хто йде на таку посаду, як голова фонду державного майна, я думаю, що він сповна в розумі, як ми вважаємо за себе, чи ви були б на цій посаді, тому він розуміє, куди він йде, і нема за що скаржитися. Це дуже гаряча посада, і тому завжди спекотно, завжди існують протиріччя, завжди існують різні погляди, завжди існують претензії, і вони будуть існувати до кожного голови Фонду державного майна. Вони існували до Валентини Семенюк, вони існували до Михайла Чечетова, вони існували до Олександра Бондаря, вони існують до мене, вони будуть існувати до того, хто буде працювати після мене. Це є така посада.
Якщо говорити про вас, то які до вас там є претензії і що саме от для вас найскладніше в взаємовідносинах?
Претензії існують зараз, існують по Луганськтепловозу, до того існували по якомусь іншому об'єкту. Коли після Луганськтепловозу буде Укртелеком, думаю, що хтось програє Укртелеком, він буде мати до мене претензії стосовно Укртелекому. Так само буде по енергетиці. Завжди існують переможці і тих, хто програв. Тут нічого не зробиш, це природньо. Тих, хто програє, він чимось незадоволений. Можливо, існували плани дійсно купити цей об'єкт, а не вдається. Щось таке. Через те будуть скарги, і буде критика, і буде публічність. Я думаю, що це добре, ви знаєте, бо це є ознака демократії. Було б набагато гірше, якби завжди всі були задоволені приватизацією, я б сказав. Тоді з демократією в державі існують великі негаразди. Бо того не може бути. Це розподіл державної власності між приватними власниками. Це дуже гострий процес. І я, навіть якщо той розподіл, який дуже соціальний, та між всіма порівно поділити, сертифікат на приватизацію, він і так закінчився, ну, так скажемо, не дуже добре. Не дуже добре, бо, мабуть, 90% людей сприймали його жорстко негативно, сертифікат на приватизацію. А це ж був намагання розділити по справедливості. То що говорити за ту приватизацію,
але це вже день, але це вже день вчорашній, день сьогоднішній, так. Це продаж за гроші. І, власне, про те, якою буде приватизація цього року, ми окреслили її можливості на цей рік. З головою Фонду державного майна Олександром Рябченком програму провела Інна Кузнецова. На все добре.